Това е Българското национално Дарик радио. Готина музика, готини гости, готини теми. Надявам се. Поне аз така ги виждам. Ако вашата оценка е споделена, ще е прекрасно. Ралица Георгиева със сигурност ще й хареша следващия разговор, защото тук става дума за писатели. Тя е жена на записател. Тя е какво си на Георги Мишев? Извинявам се. Какво се падаше? Снаха на Георги Мишев, човека, който е моя идол, написал Селена с колелото, като за мен от Червен бряг, Вилна зона и още много велики български книги. Та на гости ни е писателят Васил Панайотов. Васко, добре дошъл.
Добре заварил.
С новия си роман 24 часа труд, той е автори на романите Убиец, другата Сянка от 2020 година, с автор в сборниците с разкази Проект Смърт, Любовни упражнения, Обичаме, не ме обича. Романът му Сянка е номиниран за националната награда на 13 фонда в 13 века България и наградата Съвременна българска художествена проза Хеликон. Повода ни гостува е новата му книжка, която издава издателство Жене 45, 24 часа труд. Да започнем съдържанието, така, става, но да започнем с корицата. Много ме кефи. Поздравление за Люба Халева, художничката. Доволен си?
Точно така, да поздравим Люба Халева, страхотна художничка, много съм доволен и това беше изненада, между другото, че аз съм на корицата. По никакъв начин не сме обсъждали с нея никакви варианти. Това си е нейна инициатива и така много приятно ме зарадва.
Да. А можеш да сложи мъжа си Ерол Ибрахимов, но ти си много по-красив от Ерол и съответно...
Но той има по-изразителен нос.
Да, но горе-долу...
А снимката е в профил,
също,
да.
Също излиза извън очертане. Честито! Честита книжка. Браво и на Жене 45. Как се разбрахте с редактора Краси Лозанов? Сработихте ли се?
Ами той... аз с Краси го възприемам по-скоро като приятел и е малко странно дори да го възприема като редактор. Mm-hmm. Но на мен това ми е първа книга с Жене. Допреди това издавах само с Сиела и решихме така да си... Тоест, по-скоро аз реших да си починя малко един от друг. И се обърнах към първите, които ми хрумнаха. Всъщност бяха те, Жена 45.
Може ли да се открие някаква заигравка в заглавието с печатните изданията от времето на прехода, които съществуват и до днес, 24 часа и труд?
Да. Съвсем преднамерено е звучащо такова това заглавие.
Mm-hmm. Добре, за какво е книгата? Аз имам и конкретни въпроси. Прочетох я, прегледах я, така се каже, но ако искаш да спойваме, или?
Ами, значи аз... Да си признавам, аз започнах като роман.
Mm-hmm.
Тък му бях приключил, нали, една тежка тема за самоубийството от предния ми роман и така, докато ми хрумне следващата тежка тема, реших нещо да си попиша нещо, колкото да не ми засъхва химикалката. Някакъв фристайл и реших да напиша нещо, предназначено единствено за четене от дъщеря ми. Тя на 17 години и реших, че ти е интересно да прочете за баща си тогава, когато той е бил на нейната възраст. И лека по лека така с напредване на повествованието за текста започва да ми прилича на... Има един жар, нарича се Пикаревсов роман от 17-18 век,
mm-hmm.
Който пресъздава, така най-общо казано, един някакъв дребен мошенник или някакъв хитрец, такъв от нищите слове на обществото, който чрез своята хитрост се опитва да се внедри в високите слове на обществото.
Mm-hmm.
И реших, че то текст, който съм написал до момента, има потенциал и затова го предложих на Жанет и решихме да го издаваме. Иначе книгата е малко нетипична за мен, доста е, да речем, непретенциозна, леко се чете. Предишните ми книги бяха по-тегави, по-тежки. Идеята ми беше да напиша като за 17 годишен и като от 17 годишен. Всичко да се разбира един вид.
Добре, ето и моята гледна точка. Чрез търсенето на работа, главният герой, ти даже, то си, ти си ти, нали?
Да.
Описваш 90-те години, точно когато си бил на 17 явно. И то горе-долу ги описваш от страната на тяхната мътност, което горе-долу всичко и това помним, въпреки че имаш и много светли моменти. Това сега, което ми даде като обяснение, отговаря на този мой въпрос, нали, ти искаш да покажеш на дъщеря си това нещо много готино, но явно сте формирали като характер или не?
Само да кажа за 90-те, че всъщност някои критици казаха, че това е роман за прехода, но аз не съм много съгласен с това определение. Първо, защото който и да е аспект от прехода, описан в рамките на 130-140 странички, е смехотворно. И второ, защото поне тези романи за прехода, които аз съм чел, така предъхват общо взето едни популярни клишета и ги представят на читателя. Така се едно самият той не е бил свидетел на този преход. И се занимават, да речем, с низостта на високите етажи, свързана с, да речем, политици, престъпници, проститутки и прочие. Докато това е едно по-скоро едно свежо свидетелство за тези времена, не е роман за прехода. И онези по-късни герои, които на всички са ни познати, те не са акцент, те са по-скоро фон. Главният герой е този дребен, никому непознат нещастник, маргинал.
Да, през твоите очи е, през очите на героя всичко е разказано. Да, няма мутри, няма партии, но пък има живота на хората. Има люлин, има други. Ти отиваш, работиш с хора, които примерно казват едно, правят друго. В баницата вместо сирене слагат извара. Стар номер, който върви до сега. Тоест, това също е подмяна на истината под някаква форма.
А и кой знае още какви други неща слагат, нали? Какво се говориш, че слагат в сосовете мимас?
Да. А ти лично какво си работил?
Това е 100% par excellence автобиографичен роман и всичко, което пише вътре, съм го работил. В рамките на този период между 17 и 23 или 24 годишната ми възраст.
Ти направо завършил един университет, човек.
Между истината е, че не успях да завърша два.
Да видим... Обръщаш внимание на любимите професии. Много готино тук ми харесва и ще го цитирам. Казваш какво искат децата, обаче пък какво стават? Нали, какво иска един мъж? Да стане космонавт, каскадьор, крадец, електротехник, адвокат или водопроводчици? Обаче стават поети, лентяи, пияници, курвари и комарджи. Другото, което ми харесва, че ти така наистина вадиш адреналина. Казва, че в една професия трябва да има риск, опасност, заплаха, препятствия, пламък. Доскоро ни управляваше пожарникар. Така, добри са ти попаданията. От извора са. Какви са отзивите на критиците? Имаш ли вече така, малката какво каза?
Тя дъщеря ми от много учене, всъщност още не я чела, няма време, не може да намери време да прочете това, което написа обаща. Иначе аз се старая така малко да се дистанцирам от критиката или ако чета, то да чета само сериозно. Всъщност единственото, което съм прочел до момента е на Антония Апостола. Mm-hmm. Дистанцирам се съвсем съзнателно, за да не ми влияят. Независимо каква насока влияе една критика, положителна или отрицателна, това не помага на автора по никакъв начин.
Също може да цитираме госпожа Антония Апостола. Тя пише роман за трудовото, в кавички така, израстване през 90-те, нещо, което и ние засегнахме с теб, но израстване фокусирано малко по-напред на попрището жизнено, от завършването на гимназия, през първите опити за намиране на работа, през казармата, да и казармата тук присъстваш и ще обърнем внимание след малко, през фалшифицираното образование, съчинените автобиографии, куп варианти на неквалифицирания труд. Пазач, работник, баничарница, шофьор на линейка в казармата, продавач в едноличен търговец, кафене, препродавач на валута, барман, аудитор, момче за всичко.
Да, списъкът дълг. Тя даде едно много точно определение, blue collar blues, което на български звучи дори в свободен превод още по-хубаво, бачкаторски блуз.
Така ли? Не го знам. Имаше един интересен ъгъл с братовчети. Помнят, че аз тогава някакси се разнявах с успелите тия, които имат коли. За мен една западна кола тогава, 90-те, хем бях вече журналист. Ми звучеше наистина като западна кола. Аз такава кола не може да имам никога. Явно и ти си завиждал на успелите. Но то беше явно как успяха те. Чрез така бързи връзки, шофьори на тос, на онзи и прочие. Какъв е този герой, нали, в случая?
Само да кажа за завистта, че не съм сигурен дали това е точно завист, защото едно от клишетата, които се опитвам да опровергая тук е точно това пагубно клише с свръхамбицията и постигането на успех непременно в цената на каквото и да е. Не случайно моят герой се отказва всеки момент, в който започне така да се установява на дадена работа и да добива някакъв авторитет в нея. Точно в този момент той се маха и се намира друга, по-лоша и по-зле платена.
Ема и твой герой порасна накрая, когато получава едно по-такова предложение, по-човешко.
Да, но финала формулирам... пак е сходен, нали, да не го издавам.
Да. Е, явно си непостоянен. Панайотов, сега ние
постоянен не можем... съм в непостоянството.
Ние не можем да... Така. Не знам какво има в главата на един български писател. Добре, защо хората трябва да прочитат 24 часа труд?
Ами, всъщност не трябва. Mm-hmm. Нищо не трябва. Това не е фашизъм, не е задължително. Не става на сила. Ако някой не е чел нищо от мен, не е задължително да чете това, а не е задължително всъщност да чете каквото и да е.
Mm-hmm. Биеш отбой. Защо? Бъди по-агресивен.
Ами, не това е моята концепция, не това е моята представа. Не мога да натрапвам на никого нищо мое.
Как да те открият тогава? Имаш ли начин? Защо пишеш?
Ами аз не съм професионален писател, но какво работиш, по-скоро имаш? Се възпем. То не е интересно дори за мен, камо ли за вас или за вашите слушатели. Аз пиша, защото колкото и банално звучи, нали, имам такава потребност. Това ме, буквално ме спасява. Иначе
от сивия,
ми, от сивия живот навън, от всичко скучно и случващо се. Така че не съм професионален писател.
Това е бягство.
Не пиша, това, да, точно така.
Бягство.
Не пиша нито за пари, нито за тиражи. Естествено, всеки писател би искал това, което е написал, да се прочете. Но за мен не е на всяка цена.
Да. Ми, това е готина позиция. Тоест ти си загубил всичко. Искаш да спечелиш нещо леко. Ако може, някакво внимание. Някой да прочете. Пример. Който прочете, прочете.
Ами,
на сила, на хубост не става.
Да, да, аз дори не държа на който. Предпочитам да имам една така по-подбрана аудитория и аз имам такава, отколкото да натрапвам
какви хора ти четат.
Ами на хора са сходни на моите виждания, на такива едносъщностни хора, каквито като мен. Хора, които имат някаква представа за литература, не са всеядни.
Добре, кои са твоите идоли тук?
Къде тук?
В книгата цитираш фактото и разни други, т.е. играеш си с думите доста добре.
Е, това би трябвало да е работата ми. Да, това, че съм ги цитирал, всъщност не значи, че съм идоли. Не мисля, че имам идоли.
От съвременната българска литература, от твоите връзници?
Ми, те дори не са ми връзници, но харесвам тези автори, които предполагам, че харесваш и ти. Mm-hmm. Карабашлиев, Елена Алексиева, ми е любимка.
Супер, гостували
сме. Георги Господинов, приятели, с който сме в едно издателство. И така. Но общо, заето в някакъв момент човек трябва да отхвърли авторитетите, за да има, да има самочувствие да пише нещо сам, иначе те хора го смачкват.
Съзираш и тук... Тоест, не съзираш, ами така, анализираш наемния труд. И Маркс е намесен, и така, и правила, които... Ти си ги доста видоизменил, да, но да бъдеш производствен работник, най-щастие, проклятие. Силно. Задължителен труд за всички, създаване на индустриални армии, особено за земеделието. В един разумен обществен строй, всеки подрастваш от 9 годишна възраст, трябва да стане производствен работник. Наемният труд се състои от заплатен и незаплатен труд. Изобщо изброяваш. Трябва ли да се трудим? 24 часа труд.
Ми, според мен не трябва да ни е трудно. Тоест, това, което правим, трябва да ни носи някаква радост, някаква наслада и да не ни носи затруднение. Ако ни носи затруднение, е хубаво да се насочим към нещо, което да ни носи удоволствие и наслада.
Като писател, виждаш ли друга форма на обществен живот и така съпреживяване аз, ти, твоето семейство, моето... Комшиите, всички тия заедно, това общество, можем ли да функционираме по друг начин, да не ходим на работа, само стоим по къщите, как ще се храним тогава?
Не, не, то е неизбежно. Аз въпреки, че съм поддръжник на тази позиция, на самия мен ми се налага да работя, но не е нещо, което, с което се отъждествявам. Не.
Питам дали е възможно да има такъв обществен световен ред, който да не, да хората да работят, да мързелуват.
Еми в някои утопия, примерно, е възможно, иначе не.
Според мен ще свърши така, примерно ще разграби магазините, да кажем. Това е първото, не отиваш от третия магазина.
Или книжарниците, примерно, и хората ще се избият за моите книги.
Така, това като свърши, какво правим? Почваме да се убиваме един друг, не знам, някакви банди. Така. Не знам. Трудът според мен е много важен. че не е...
Не, той е важен, моите идеи...
Че не е красив и не е, нали...
Моята идея беше, че на човек не трябва да му е трудно. Някакси трябва да се труди без да му е трудно.
Има и лав, че хобито ти да ти стане работа, нали? И тогава няма да се наложи да работиш нито един
да,
ден.
Да, като при теб, примерно.
Да, точно така. Но не знаем пък при мен, дали ме сваща врата, дали... Тя съм. Дали не е тежко.
Докато, примерно, аз почти не се сещам за съвременни български писатели, които да успяват да се изхранват от това. И кой беше казал, нали, че да си писател е много изискан начин да гладуваш.
Да, умно. И той...
За щастие, нали, на мен не ми се налага да зависа. Аз съм еманципиран от парите от писане и не ми се налага дори да пиша за пари.
Не, ти можеш спокойно. Твоя интелект и това ти е четвърта книга и разкази, и ти можеш да станеш сценарист в голяма продукция, телевизионна, в сериал. Можеш, има такива организации, има
мога,
такива обединения.
Аз не искам, защото да. не искам да ми налагат теми и начини на разсъждение и мисля.
Точно така. Избрал си този път. Ами на добър час, Васил Панайотов, 24 часа труд представихме, Жене 45, Люба Халева с страхотна корица, Краси Лозанов да го поздравим. Той, да го цитирам, казва, че завижда на всеки, на който му предстои да прочете тази книга. По книгата, между другото, е пълна и с цитати, с марки. Ти добре си играеш с всички тия неща, така един добър каламбур става.
Само ще си позволя да поправя. Това да. Го казва Илиан Любомиров или така наречения Августин Господинов.
А, популярен. Последната страница. Да, той очертава.
Той казва, че завижда на всеки, който предстои да прочете тази книга.
Точно така. Той има две имена.
Да.
Супер.